بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى بإخصاب بأدت حمد سنة على البسنكي o'zini roziligiga muvaffaq qilib, o'ziga ibodat qilish saodatini berdi. Eng ulug' saodat. Dunyoyu oxiratda najot beruvchi, jannatda Allohning huzuriga yo'naltiruvchi eng ulug' saodat o'zigagina sajda qilish saodatini bizga berdi. Alhamdulillah. Mana shu saodatga musharraf bo'lib turibmiz. Juma farz. Allohni bizga har haftada qilib bergan bayrami bu. Mu'minlarga har haftada, hatto ulamoi kiromlar jumaning savobi ikkita hayitdan ham afzal deb marhamat qilishadiki, bu ulug' saodatga bizni musharraf qildi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Xotamul Anbiyo, ikki olamni sarvari Habibi Muhtaram Sayyidul Mursalin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga ummat qildi. Qiyomat kunida Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi va sallam ummati ummati, hamma payg'ambarlar vo nafsi deb turar ekan, o'zim o'zim deb turar ekan, hatto payg'ambarlar ummatim. Har birimiz sirotdan o'tayotganimizda sahih hadislar bilan vorid, sirot ko'prigidan hammamiz o'tamiz. Alloh oson qilsin hammamizga. Tagi jahannam bo'ladi, qildan ingichka bo'ladi. O'tayotganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha joyda ham har bittamizga Allohumma sallim, Allohumma sallim deb duo qilib turar ekanlar. Parvardigor, shu ummatimni, menga salavat aytgan ummatimni esalomon o'tmasin deb turar ekan. Ana shu zoti muborakni ummatimiz, mana alhamdulillah bugun Rabiul Avval oyining oxirgi kunlari, mana bir oy davomida Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi va sallam hazratlariga siyratlarini o'rgandik, salavatlar aytdik, masjidlarimizdagi fayz futuhlarga boshqa islom olamidan kelgan juda katta ulamolar, mehmonlar hammalari mana bizga kirib tashakkur aytib ketishdi. Bu payg'ambarimizni yaxshi ko'rar ekansizlar, payg'ambar alayhisalotu vassalomga muhabbat o'zbek xalqida, o'zbek musulmonlarida juda baland ekan deb juda tashakkur aytib ketishdi. Mana mani guvohlarim bor oldimda shunga bo'lganlar. Alhamdulillah. Mana bunday yana bir xursand bo'lganligimiz, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haqidagi kitoblar. Men kitob do'konlari bilan juda ko'p ular bilan tanishman, kattalar bilan, boshliqlar bilan so'rab turaman. Shu Qur'oni Karim, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari chiqqan kitoblarni olishadimi odamlar, musulmonlar desam, kecha kattalar aytadi, qoraga deydi, shu payg'ambarimizga bag'ishlangan kitob qolmadi deyapti. Hamma kelib mana Rasululloh degan rasul sollallohu hazrat yozgan kitoblari Alhon to'ramni kitob qolmadi deyapti. Bu juda bizga xursand bo'ldikki, demak so'zimizni olyapsizlar sizlar. Rasulullohni tanishga o'qish bilan bo'ladi, ilm bilan bo'ladi. Mana bunday holatlar alhamdulillah, Allohga hamdlar bo'lsin, bo'ldi. Endi bugun bir narsani o'rganishimiz kerak. Melodiy yilda yilimiz tugadi. Inshaalloh mana bugun 30-chi bo'lsa, ertaga oxirgi melodiy hisobda 2016 yil tugaydi. Bir narsani biz yaxshi ajratib olishimiz kerak. Bu melodiy yilni dunyo qabul qilib shu asosda yuradi hozir. Bu bilan hali xristianlarni rojestvolarini farqi bor. U boshqa narsa, uni bilib olishinglar kerak sizlar. Bu yil dunyo qabul qilingan yil, ya'ni shu 17 yilga kiryapmiz. Endi xo'p, musulmonlar qanday bunga munosabatda bo'lamiz? Mana buni yaxshi bilish kerak. Biz bu yilda avvalo o'zimizni qilingan ishlarni sarhisob qilamiz. Xo'p, mana shu melodiy shamsiy yilda bizni yilimiz mana 1438-yil hijriy yil, janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Makka mukarramadan Madinai Munavvariga hijrat qilgan yillardan boshlab olingan. 53 yoshni qo'ssanglar shunga 1438 ga 53 ni qo'ysanglar rasulullohning yoshlari chiqadi. Ha? 53 yoshlarida hijrat qilganlar. Shu islom mana Rabiul Avval oyi, Rabiul Soniyga o'tdik. Bizi yangi yilimiz bo'ldi. Endi bu dunyo qabul qilgan yilda 2016-yilda nimalar voqealar bo'ldi? Shuni sarhisob qilamiz. Biz bu O'zbekistonda mana sog'lom ona bola yili deb e'lon qilingan edi. Mana bu yilgi yil endi xalq bilan muloqot, inson manfaatlari yili deb 17-yil e'lon qilindi yangi prezidentimiz tarafidan. Endi bu yilda qilingan ishlarni bir sarhisob qilamiz va bunga shukr qilamiz. Birinchidan bu yil qarang, juda katta nima bo'lganda 7 trillion 480 milliard so'm va 190 million dollardan ziyod mablag' mana shu sog'lom ona bola yiliga sarflanibdi. Bu faqat qog'ozda bo'lgani yo'q, oldin avvalgidagidek emas. O'zingizlar ham ko'rdinglar, qancha joylar qurildi. Ayniqsa mana o'zingizlar o'ylanglar, hammamiz farzandlarimiz bor. Farzand bir kasal bo'lsa, bemor bo'lsa, unga bir shifosiga harakat qilamiz, shunga imkoniyat bo'lmasa juda og'ir narsa bu. Hatto o'zingiz kasal bo'lsangiz, Alloh shifo bersin deb sabr qilasiz, ammo bolaga chida bo'lmaydi. Shunga sharoitlar yaratildi, alhamdulillah. Hatto mana bolalarni uyga kelib, hamshiralar ko'rib ketyapti. Mana nabira bo'lgan, nabirali bo'ldi, 3 oylik bo'ldi nabiram. Har haftada kelib ko'rib ketadi o'zi. Kelib hamshiralar alohida ko'rib kelgan. Bu ham bir ne'mat. Bunga shukr qilamiz albatta. Bolalarimizni salomat o'sishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzandlarni salomat o'tkazish, o'sishtirishga ko'p tavsiyalar qilganlar. O'g'il bolalarni Imom Buxoriyning rivoyatlari, otda minishni, suvda suzishni o'rgatib qo'yinglar dedilar payg'ambar alayhisolatu sog'lom bo'lsin dedilar. Va 10 millionga yaqin bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkazilibdi. 10 million. Masalan, 32 million xalqimiz bo'lsa, hozir 32 milliondan ham oshdi O'zbekistonning xalqi. 10 millioni to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va alhamdulillah ko'pi sog' salomatligi bu hisob berayotganlar javob berishadi bilib qo'yinglar. Shunday o'tkazib yubormaydi. Har bittasiga javob beradi. Shunga qo'l qo'yadi nechta odam. Shunga mutasaddi bo'ladi. Shuning uchun mana bu narsalarga albatta shukr qilamiz. Endi bu yilda bir musibat ham bo'ldi. 2016-yilda mana muhtaram yurtboshimiz vafot qildilar. Alloh rahmat qilsin. Biz albatta eslab qo'yishimiz kerak, chunki biz hozir o'tirgan masjidni, hozir ibodat qilayotgan masjidni o'zlari kelib necha marta ko'rib, oxirida ham har bitta shu minbarlarimizgacha ham ko'tarib, bu yerda yaxshi joylashganmi deb ko'rib ketgan edilar, Xudo rahmat qilsin. Mana bu xalqimiz bu kishini mana ehtirom qildi, duolar qilindi, ihsonlar qilindi va yana yangi prezident Shavkat Mirziyoyevni tayinlanishlari bu yilda oxirida bo'ldi. Mana bu yerda 5 ta xalqaro tashkilot, 46 ta davlatni 600 ta chet eldan o'sha xalqaro ekspertlar kelib, shu saylovimizni haqiqiy saylov bo'lganliklariga bular guvohlik berdilar. Mana bu ham juda katta voqea bo'ldi, bu juda katta. Endi musulmon o'zbekistonlik musulmonlar uchun bu yilda mana Islom Ota degan jami masjidi qaytadan qurildi, borib ko'rdinglar. Surxondaryo viloyatida Oq masjid, bundan tashqari yana bitta Oq masjid qurilgan Surxondaryo viloyatida juda katta masjid, bular ham ochildi mana alhamdulillah. Imom xatiblarimiz masjidlar va homiylarni jalb etgan holda Sahovat va Muruvvat uylariga O'zbekiston musulmonlari idorasi 3 milliard 3 million so'm bizni masjidlarimizdan iyona bo'lib yordam bo'ldi. Bu ham ozgina bo'lsa ham shu Sahovat, Muruvvat bolalarga, haligi keksalarning uylariga, bu hali nima qilganimiz, ya'ni o'sha hisobot va hisobotsiz ham imomlarimiz, ayniqsa masjiddagi sizlar, sizlar tufayli qo'linglardan qancha joylarga berdinglar, undan ham ko'payib ketadi, alhamdulillah. Bu ham mana savob ishlar bo'ldi. Musulmon odam shunaqa hisoblaydi. O'tgan yilini shunday hisobman, bir yil, xo'p, bu yil bu shamsiy yil bilan hozir dunyo xalqlari shu yil asosida ish yuritadi. Xo'p, shu yilda nima ish qildim deb o'ziga hisob kitob qiladi. Bu yangi yil degani ko'chaga chiqib taraq turuq otib mas bo'lib bu gunoh bo'ladi. Hazrat Ali karramallohu vajhahu aytgan ekanlar. Mana gunoh qilmagan kunim bayram degan ekanlar. Gunoh qilmagan kunim bayram degan ekanlar. Bu hamma gunohni qilib kechqurun bu qatdan chiqqan ishlar, mana hozir men kech boya eshitdim, bir rahbarlar bilan ko'rishdim. Afsuski ba'zi birlar shu narsani yana olib kirishibdi. Paqillatadiganlar bor-ku, astag'firulloh. Men bir narsaga hayron qolaman, azizlar. Mana bir-birimiz, musulmonmiz hammamiz bir narsaga taajjub qilaman. Bizning uy xonadonimiz ham shunaqa soat 12 dan boshlanadi. Tavba qildim. Judon taraqtir urush bo'lib ketgandek nima qolishadi. Shundan nima maza topadi odamlar? Men hech tushunmayman. Shu paqillatishdan nima maza qilish mumkin odam? Shu odamlar ham keyin men odammi degan savolni o'zimga berib qo'yaman. Kap-katta odamlar bolasiga olib kelib beradi shuni. 12 dan boshlaydi, paqillata uradi. Astag'firulloh, musulmonman degan odamlar shunaqa qiladimi? Ichib olib bir-birini tabriklab astag'firulloh, la havla va la quvvata illa. Musulmon shunaqa ish qiladimi? Bolalarni oldida ichib kap-katta dodalari astag'firulloh. Bayram degani emas bu. Men hozir aytayotganda bir hisob qilish kerak. O'zi bir xo'p, 16-chi yilda nima ish qildim o'zi? Bir yil umrim o'tdi. Hasan Basri rahmatulloh aytgan ekanlar, har bir kunimizdan bir kuni qaytib kelmaydi, bo'ldi mana. Bugun o'tdimi, yana qaytib kelmaydi. Umr g'ishidan Shayx Sadiy aytadilar, bitta g'ish olindi. G'ish olinvergandan keyin tugaydi u g'ish. Umr binosi tugaydi. Mana shunday o'ylaydi inson. Hammasi u yoqdan bu yoqqa yugurgan. Astag'firulloh. Bu narsalarni qilmaydi musulmon odam. Ayniqsa mana shu narsa ko'p joylarga hatto o'sha kuni o'tishib ketadi, astag'firulloh. Uni taqrarlatgandan keyin cho'g'lari, bolalar bilmaydi-da uni. Ko'zi chiqib ketganini mana televizorda ko'ryapsizlar. Bir-biriga bilmasdan otib oladi, ko'zi chiqib ketyapti. Og'ziga otibdi bittasini. Mana bu kekirdagi yorilib ketibdi. Gapira olmaydigan bo'lib qopti endi. O'tgan yili bo'lgan ish. O musulmonlar, etinglar qo'ni qo'shnilarga, yosh katta, bu nima ji ahmoqlik bu? Shuni olib kiradiganlar ham halol emas shularga pulni sotadiganlar, eshitib qo'ysin. Odamlar kasallar bor, ha? Yuragi yomonlar bor. Poqillatgandan keyin yomon bo'lib qoladi. Mani ham shunaqa boshim og'rib qoladi, subhanalloh. Bir hafta boshim og'riydi shu paqillatgandan keyin. Asabiz ketadi. Ayollar bor, homiladorlar, chala tug'ib qo'yadi. Bu qanday balo bu? Mana bu ko'chada hozir men bittasi kelyapti, aytyapti, sotyapti deydi. Uzun uzunlari bo'lar ekan. Badbaxtlar. Shuning uchun bu yangi yil degani umrni sarhisob qilish. Men nima savob ishlarni qildim? Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda, Oli Imronda: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la uzii'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dhukum min ba'd." Alloh taolo aytadiki, sizlar qaysi bir yaxshi amallarni qilsalaringiz, duolar qilsalaringiz, duolaringiz ijobat qiladi. Va sizlarni erkak bo'lasizlarmi, ayol bo'lasizlarmi, yaxshi amallar qilsanglar zoyi qilmayman. Savob amallarni qilsangiz zoyi qilmayman. Har kuni ham musulmon odam har kuni Alloh bergan ulug' ne'mat. Har kuni ham yaxshilik qilishimiz kerak va savob amallarni qilishimiz kerak. Savob amallari nima? Qur'oni Karimda Alloh taolo buyurgan amallar savob amallar, Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam buyurgan amallar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mu'min musulmonlarni kallasi ishlamayapti, astagfirullah. O'shalarga so'rasang, musulmonman deydi. Rasululloh alayhi va sallam shunaqa faqillatinglar deganlarmi, astagfirullah. Bu qanaqa bema'nilik bu? O'shalarning hammasi musulmonmisan, siz musulmonman deydi. Qanaqa musulmonsan sen? Musulmon odam qo'li bilan ham, tili bilan ham, hidi bilan ham. Mana bir narsani bilib qo'yinglar, juma kunida atir sepib kelinglar. Bu sunnat, xushbo'y bo'lib g'usl qilinglar. Hatto bizning ustozimiz aytadilar-ki, ayollaringizga aytinglar, jumaga ketayotganda mana bu oyoqlaringizdagi paypoqlaringizga ham atir sepib qo'ysin. Chunki sizning oyog'ingiz tegi bittasi sajda qiladi. Undan yomon hid kelmaslik kerak. Yomon hid, masalan, jumaga keladigan bo'lsanglar, piyozlar yeb kelmanglar. Og'zingizdan ham shirin, xushbo'y narsalar kelib turishi kerak. Noringa qo'shib piyozni kelib, bo'tdan butun farishtalar qochib ketadi. Yomon yomon hidni yomon ko'radi. Ya'ni quritilgan baliqlar yeb kelmanglar jumaga. Jumaga pokiza bo'lib og'izlarni chayib, misvoqlarni qilib, atirlarni sepib kelish kerakki, musulmon odam yonidagi kishiga ham, farishtalarga ham hidi bilan ham azor bermaslik kerak. Ba'zi bir odamlar bir yilda ikki marta bir g'usl qiladimi, yo'qmi? U keyin jumaga kelsa bo'lmaydi sizlar. U g'usl pokiza, ayniqsa juma kuni, ish payshanba kuni kechqurunmi, agar ishga keladigan bo'lsanglar, pokiza bo'lib keladi. Musulmon odam qo'li bilan ham, tili bilan ham, hidi bilan ham, nazari bilan ham. Masalan, birovga yomon qarash ham gunoh. Tabassum bilan qarash kerak. Ha? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'stingni yuziga tabassum qilib qo'yishing sadaqa dedilar. Nima degani bu? Bitta xudoyi qilding dedilar. Buni tushunmaydi ko'p odam. Xumraymasligimiz kerak bir-birimizga. Xushbo'y yaxshi gapirishimiz kerak. Ana shunda bayram deyiladi. Bunaqa bema'niliklarni qilinmaydi. Afsuski ertalab o'g'limga aytdim-da, shu bugun jumada shuni gapirar ekanmiz desam, baribir otaverishadi deyadi, deyapti. Mana gapiryapmiz-a. Bu quloq bormi bularda? Farosat bormi? Hatto mana men amr ma'ruflarni ham aytyapman. Ertalab chaqirishyapti-yu, jumaga kelmaydiganlar bor-a. Shularga ham aytyapmanki, bu qanaqa qiliq bu? Bu narsalardan to'xtashimiz kerak. Siz eshitib o'tiraveradi-da, a endi bola qilib qo'ya. Bolaga ota boshliq bo'lmaysizmi? Sen kim, nima tarbiyalayapsan? Bolang ertaga poqillatadigan, portlatadigan narsalarga o'rganmasin. Portlatishni yaxshi ko'rgan bola yomon odam bu odam. Yomon, birov poq-poq qilganda mazza qilsak, Xudo ko'rsatmasin, keyin yomon bola bo'ladi u. Ovoz shundan nima, mana o'zingiz o'ylanglar. Shundan nima mazza bo'ladi? Nima rohat bo'ladi shu paraqti puroq qilishlardan? Astag'firulloh. Yana uni ustiga ichib oladi. Astag'firulloh, la havla va la quvvata. Bularni to'xtatish kerak. Alloh o'zi asrasin. Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini tadabbur qilishimiz kerak. Umrimiz o'tayotganda Alloh taolo nima deyapti? Qarang. Qul ara'aytum in ja'ala Allohu alaykumul layla sarmadan ila yawmal qiyamati man ilahun ghayrullohi ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un. Subhanallohi va bihamdi. Alloh aytayaptiki, ey Muhammad, habibim, do'stim sollallohu alayhi va sallam, ayting. Subhanalloh. Agar Alloh taolo qiyomat kunigacha quyoshni ustingizga chiqarmasa nima qilasizlar, deyapti. Kecha bo'lib qolsa, ya'ni yer to'xtab qolsa, aylanmasa yer, mana yerni Alloh yaratgandan burun quyoshni atrofida aylanadi. Shu to'xtab qolsa, bir soat to'xtab qolsa deydi, katta olimlar aytadiki, yer bir soat to'xtab qolsa, shu aylanishi bir soat to'xtab qolsa kifoya ekan, yer muzlab qolar ekan, hayot bo'lmaydi yerda. Sal yaqinroq borib qolsa o'zini o'qini atrofidan, deyapti olimlar. Shunaqa narsalarni ko'rasizlarmi? O'zi shunaqa narsalarni ko'rish kerak, ana internetlarda bema'ni narsalarni ko'rishadi. U unaqa bo'lib qolibdi, palonni unaqa bo'lib qolibdi, palon artistni uyi unaqa ekan, behuda gaplar emas. Undan ko'ra mana shunaqa narsalar aytyapti, mana internetda ham bor. Bir o'n masalan bir qarich o'zini o'qidan chiqib ketsa quyosh, yer o'zini o'qidan bir soatda yer kul bo'lib yonib ketar ekan. Alloh aytyaptiki, ey Muhammad, habibim, ayting, ustingizda shu qorong'ilikni, ya'ni yerni aylantirmay qo'ysa, Alloh taolodan boshqa kim sizlarga yorug'lik keltiradi? Qani butun olam 7.5 milliard odam yerni aylantirib turadimi? Kim aylantirib turadi yerni? Qani tabiat hodisasi deb qo'yadi. Tabiatni u aylantirayotgan kim? Paydo qilgan zot kim uni? Kim? Man iloh. Alloh aytibdi, kim? G'oyrulloh. Allohdan boshqa kim qila oladi buni? Javob bera olmaydilar birortalar. Alloh asrasin, bugun bir hadisni ko'rdim. Astag'firulloh. Bir arobiy kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamdan bir savol qilgan ekan. Agar payg'ambar bo'lsang, meni dodam aytganida shu savolga javob berasan. Payg'ambar bo'la olmasang, javob bera olmaysan. Deb so'rabdi. Qani bergin javob, savolingni bergin debdilar Rasululloh alayhisolatu vasallam. Sahih hadis. Bola tug'ilgan bolani otasiga onasiga o'xshashligini sababi nima debdi? Ba'zi bir tug'ilgan bolacha onasiga o'xshab ketadi. Ba'zi birlar otasiga o'xshab ketadi. Nima sabab? Payg'ambar bo'lsang bilasan, boshqa odam hech kim bilmaydi debdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha ota-ona qo'shilganda, o'sha ikkita nutfani qo'shilganda qaysinisi ustun kelsa, shuniki o'xshaydi debdilar. To'ppa to'g'ri aytding. Payg'ambardan boshqa odam eta olmaydi dedi dadam. Sen payg'ambar ekansan deb, ammo iymon keltirmasdan ketgan ekan. Astag'firulloh, qarang. La ilaha illalloh. To'g'ri aytding degan ekan. Faqat payg'ambar javob berdi, ammo o'zi iymon keltirmagan baribir. Bu Allohdan de hidoyat. Shuning uchun Allohdan so'rashimiz kerak. Ihdinas sirotal mustaqim. Hidoyat Allohdan. Ba'zi birlar juda aqlli bo'ladi, hidoyatsiz bo'ladi. Hidoyatsiz bo'ladi. Alloh asrasin. Shuning uchun Alloh aytibdiki, kim mana shu kecha kunduzni aylantirib bahor keladi inshaalloh, mana qish o'tadi, qishdan keyin mana birdan 5 kundan keyin nima yana birdan bahor yoki yoz bo'lib qolmaydi? Nega shunaqa? Alloh taolo yerni yaratgandan beri nimaga shunaqa bo'lmaydi? Ha, birdaniga gullar ochilib ketmaydi, nega? Hammasini o'zini bilamiz qachon kelishligini, bu tajriba bilan. Ha, lekin buni kim qilib qo'ygan qonun? Buni qonunini qilib qo'ygan zot Alloh taolo. Mana shuni anglab yetsak, hidoyat mana shundadir. Afsuski odamlar, shuncha Alloh taolo aytayaptiki, afala tasma'un, eshitmaysizlarmi deyapti. Odamlar eshitishi mumkin, qarab turadi, hech balon tushunmaydi. Men 24 yil bo'yatdi imom bo'lganimga shu nimaga xulosaga keldim. Alloh taolo qalbiga hidoyat nurini qo'ygan bo'lsa, shunday chala eshitsa ham tushunaveradi. Ammo ummatda tushuntirsangiz ham tushunmagan shunday baqrayib turib hech balon tushunmaydi. Shuning uchun aytaveramiz, birinchisi ta'sir qilmasa, balki minginchisi ta'sir qilib olishi mumkin. Ha? Biz aytishga buyurilganmiz Rasululloh sollallamga, Alloh taolo innama anta muzakkir degan. La tazulu qadaman abdin yawmal qiyama hatta yus'alu an arba'a. An umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an amalihi maza amila fihi wa an maluhu min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Rasululloh alayhi vasallam aytdilar, Imom Tirmiziy, Ibn Hibbon rivoyat qilishgan ekan, banda qiyomat kuni to'rtta narsadan so'ralmaguncha jannatga kira olmaydi ham, qadami siljimaydi, shuni javobini beradi dedilar Rasululloh sallam. Birinchisi, umringizni nimaga o'tkizdingiz? Qani bir umrimizni o'ylaylikchi, nimaga o'tkizdik? Aqlimiz 14 yoshda, 12 yoshda kirgan bo'lsa, yoshligimizga, bolaligimizga javob bermaymiz to mukallaf bo'lmaguncha. Ya'ni yosh bolaga hech narsa yozilmaydi, to balog'atga yetgandan keyin yoziladi. Shuning uchun balog'atga yetmasdan bolalarga o'rgatsak ibodatlarni, boshqalarni, o'shani savobi sizga ota-onasiga yoziladi. Buni yaxshi bilib olishinglar kerak. Hech bolani o'rgatmasdan yuribganlar juda ko'p. Mana shuni o'rgatinglar bugun kechqurun. Bolam, sen musulmonsan, musulmonning ishini qilgin, beaxloqsizlik qilmagin deb. Umringizni nimaga o'tkizdingiz, so'ralasiz. Nimaga o'tkizdik? O'tdi umrim naqd g'aflat birla nodonlikda hayf deydilar Hazrati Navoiy. O'tdi umrim naqd g'aflat birla nodonlikda hayf. Qolg'oni o'ldi anduhu pushaymonlikda hayf deydilar. Umrimni asosi qarang, bu kishi bo'lmasam bilasizlar, milliarder bo'lganlar Hazrati Navoiy, milliarder. 3 yilda bitta chopon kerak ekanlar, qolganini hammasini. Hirotda 100 ming odam sig'adigan masjid bor, hozir ham turibdi. Shuni Hazrat Navoiy qurganlar. 100 ming odam sig'adi yerga. Unaqa masjiddan 369 tasi qurganlar. 20 ta madrasa qurganlar. 2 ta kanal qazib kelganlar. Hammasi vafot qilganlaridan oldin masiyatlar bor ekan. Muallimni to tugaguncha har jumada kambag'allarga, yetimlarga tarqatinglar deganlar. Mana shu zot aytayaptilarki, umrim bekorga o'tdi deyaptilar. Endi biz nima deymiz? Biz nima o'tkizdik? Qani hamma birovni birov nima qila boshlaymiz? Sen unaqasan, sen unaqasan. Abdulaziz qorakam aytadilar, Alloh rahmat qilsin. Oy, sen yomonsan, sen yomonsan deyishlik yomon bo'ldi. Men yomonman deyishga ham o'tinglar dedilar. Allohning do'sti bo'lasizlar. Men yomonman deyishga o'tmayapmiz-da. Hammamiz o'zimizni maqtaymiz. Mana erlar o'zini yaxshiligida xotinini yomonlaydi. Urush janjal. Menda ham ayb o'tgandir, qattiq gapirib yorgandirman. Bu ayol kishi-ku, endi men erkakman-ku deb o'zining aybini olmaydi. Sen yomonsan, men yomon. Yomonligimiz shu. Yoki akasi bilan ukasi urushib qolsa ham, bu akam-ku demaydi, bu ukam-ku demaydi. Sen yomonsan, mana shu eng chatoqligimiz shu. Men yomonman deyishga o'tishimiz kerak. Nima qildik qani dunyoga kelib? Mana bu yerda 72 kirganlar bo'lsa, nimani qotirib yubordik qani? Alloh uchun kimga bir yordam qildik? Bunday o'ylab qarasak, hammasi postimaga chiqib ketadi. Ya'ni kim uchundir qilgan bo'lamiz? Nima uchundir? Nimadir uchun? Nima nafsimiz uchun qilgan bo'lamiz hammasini? Xudo uchun kimga yordam qildik? Xudo uchun nima qildik qani? Nima qildik? Bunga savol mana shu yilni hisobi shu bo'ladi. Nima qildim? Umrim ertaga o'tib qolsam nima bo'ladi deydi. Ayniqsa yoshligini nimaga o'tkizdi? Nima o'tkizdik yoshligimizni? Yoshligimizni nimaga o'tkizdik yigitlar? Mana alhamdulillah saodatlisizlar shu yerda o'tirgan. Baxtlisizlar. Allohning ibodati halol haromni ajratib o'tkizyapsizlar. Bu ulug' savob. Mol-u dunyoingni nimaga sarflading? Faqillatadigan olib berdingmi bolalaringga deb so'raydi. Nimaga sarfladi? Yo kitob olib berdingmi? Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan go'zal bir kitob chiqqanida shuni bolangga olib berdingmi deydi. Voy otalar, yaxshilab eshitinglar. Mudramaslik kerak. Eshitinglar, olib berdinglar bugun juma, olib beringlar kitob olib beringlar. Shamoil Muhammadiyya degan Imom Tirmiziyning kitobini olib berdingmi deb so'raydi. Tanitdingmi deb so'raydi. Mana hoji buvalar bor, men bilaman. Hajga boradi, jumaga boradi, faqat ibodatlarga hammaga boradi, uyda mutlaqo hech narsa demaydi. Gunohkor bo'lasizlar, bilib qo'yinglar. A bu nima qilib tarbiyalamaysiz bolangizni? Yoshligida nima? Yoshligingda o'ynab qol, gunoh qila, gunoh nima qiladi? 3 kunlik dunyo kayfi safo, bu imonsiz odamlarning gapi bu. Mutlaqo iymoni yo'q odamlarning gapi bu. Shaytonning gapi bu. Gunoh yoziladi 14 yoshda. Tavba qilmasangiz Alloh jazolaydi. Mana shu nimada bo'lishi kerak. Alloh g'afurur rahim. Kecha bir joyda endi qoraki Alloh g'afurur rahim dedi. Albatta Alloh g'afurur rahim, lekin Alloh shadidul iqob. Tavba qilmasangiz azoblayam deyam, azobidan ham qo'rqish kerak. Alloh g'afurur rahim dedim, nima gunoh qilib yurursa nima bo'ladi? Oyat bor ekan Qur'onda, shayton, hali yozsang gunoh qilib, tavba qilib olasan deb sizni tavbangizni orqaga suraverar ekan. Uni shayton qilar ekan. A'uz billahi minash shaytonir rajim deng. Yoshlar, ko'p yoshlar umrini bekorga o'tkazyapti. Mana yangi yil qilib kechqurun ana choyxonalarda karta o'ynab, tuppa tuzi sizlarga o'xshagan kelishgan yigitlar bir balolarni ichib olib, bo'yniga zanjirlarni taqib olib, ey astag'firulloh, sen qanday baxtsiz bolasan. O'zi ular bizani mensimaydi. Ha, sen kimsan deydi. Yonida puli bor, boshqa jak mashinasi bor, hech kim emas o'zi inson. Sen kimsan san? O'zingni shunday jasad bergan Alloh, shunday husn bergan, ichgan odamning yuzini ko'rasizlarmi? Shunday qorayib ketib qoladi, oppoq bo'lsa ham. Kim mashina narsalarini giyohmand bo'lib ichib bir chiroyli bo'lib ketgan odamni ko'rganmisizlar? Harob bo'ladi. Ovqatni ustiga ovqat yeb, mashaalloh keyin ichib olgandagi uyga borib xotini bilan urushib, bolasini oldida mast bo'lib yotib, la ilaha illalloh, bugun tavba qilaylik, shu narsalardan Alloh bizni bu zurriyotlarimizni chiqarmasin umuman ilohim. Shularga ham insof bersin Xudo. Ha? Shu bugun juma qilaylik, shu bo'lmasin shu. Shu ertaga bo'lmasin shu ishlar. Qaytanga ota-onasini oldiga borsin, duosini olsin. Mana qancha bizga hozir qancha qancha odamlar hozir kelayotganda ham bittanta nogiron odam menga xat berdi hani hozir. Anta o'tiribdi ko'rdinglar skameykada oyog'idan yura olmaydi. Va shularga yordam qilish kerak. Umrni behuda o'tkazmaslik kerak. Va to'rtinchisi moliy dunyoingizni nimaga sarfladingiz? Moli dunyoni nimaga sarfladingiz? Moli dunyo berdim deydi Alloh taolo. Nimaga sarflading? O'zingga, ota-onangga, bola-chaqangga halol ishlarga sarfladingmi? Mana Alloh rozi bo'lsin, orasida aytib qo'yi. Kechagi jumada men juda xursand bo'laman. Alloh sizlarga ko'p ajrlar bersin. Sizlar yaxshisizlar, biz yomonmiz, mayli. Lekin sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kechagi jumada iltimos qildim, bir og'izgina. Biz chiroqdan va gazimizdan qarz bo'lib qoldik deb aytuvdim-a. Mana bir ukalarimiz 7 milliondan ortiq olib borib, chirog'imizni nimamizdan ancha yengillatib qo'yishibdi. Alhamdulillah, bu Allohning uyi. Hammamiz shundan foydalanamiz, to'g'rimi? Bu mani uyim emas, sizning uyingiz emas. Mana shunday bo'lish kerak. Bitta masjid yoki g'arib g'uroba bechoralar bor, yetimlar bor, borib ko'ringlar, kasallar qancha dori olmayapti, dori olib berish kerak. Kecha bittasi aytadi, astagfirullah. Aroni narxi sal qimmat bo'pti. Umuman qimmat bo'lib ketsin, ololmaydigan bo'lib ketsin. Umuman ololmasin. Umuman boylarni ham puli yetmasin iloyim. To'g'rimi? Xafa bo'lyapti, juda xursandchilik gap ekan dedim. Keyin ilmiga amal qilmaganlar. Ilmni nima ilm oldingmi? Endi nima amal qilding deb so'raydi. Tarixi Muhammadiyni o'qidingmi? Ha, o'qidim. Ha, xo'p, Muhammad alayhisolamga o'xshab beozor bo'ldingmi? Uzotga o'xshagan xulq, husn xulqli bo'ldingmi? Mana avvalgan ham aytdim, yana takror qilaman. Hasan al-Basri nima imom Ramazon bo'tiyotgan ekanlar. Ramazon bo'tiyotgan ekanlar. Juda ta'sirli gap ekan shu. Hozir 21. asrda Rasululloh alayhissalotu vasallam hozir bo'lsalar, hayot bo'lsalar, shu hozirgi urush janjallarga rozi bo'larmidilar Rasululloh sallam? Rozi bo'lmasdilar. Ummati Muhammadni bunaqa terrorist bo'lishiga hech qachon rozi bo'lmasdilar. Rasululloh innama bu'istu li utammima makarmal axloq. Xulqi odobni, insoniylikni go'zallashtirish uchun kelganlar. Alloh rahmat qilsin, kecha hammanglar bildinglar, Erkin Vohidov O'zbekiston qahramoni shoir, biz juda yaqin edik u kishi bilan. U kishi juda ham yaxshi musulmon odam edilar. Alloh rahmat qilsin u kishini. Biz xatimlarda birga ham bo'lganlar u kishini, Alloh rahmat qilsin. Bu kishini xulqlari juda go'zal edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xulqlari bor edi u kishida. Oxirida kasal bo'lib qoldilar, juda og'ir. Borib ko'rdik, shunday zo'rg'a yotibdilar. Zo'rg'a turdilar, bir pas turib gaplashdilar men bilan, o'g'lim bilan boruvdik. Alloh shifo bersin, yaxshi bo'lib qolasiz erkin aka desam, qarang bu zotni. Butun o'zbek, butun dunyo taniydigan zot edilar bu kishi. O'zbek she'riyati eng kattalaridan. O'zbegimni yozgan. Endi ketyapsak, kuzatib qo'yaman dedilar. O'tira olmaysizlar o'z o'rnalarda. Yo'q dedilar. Bizani otalarimiz o'rgatgan domlalarni kuzatib qo'yasan deb. Olib chiqdilar ko'chaga. Voy erkin aka desa, shunaqa xulqli edilar. Shu zotni mana bugun o'ylaydigan bir baytlari bor. O'qinglar. U kishini muhabbat devonlari chiqdi yana. Shu yerda bir bayt bor. Mana shu musulmon hammada bo'lish kerak shu bayt, qarang. Musulmonni nimasi? Kechalar kipriklarimda tarkhobaylar xayol, o'z hayotimdan o'zimga sarhisobaylar xayol. Kechasi tarkhob, uyqum o'chib ketadi. Men o'z hayotimdan o'zimga sarhisob qilaman. Nimaga yashadim deb o'ylayman. Qarang, go'zal-a? Nimaga yashayapman o'zi? Mana umrim nimaga o'tdi? Goh savollaylar ko'ngilga, goh javoblar xayol. O'zingizga o'zingiz savol qilasiz, keyin o'zingizga o'zingiz javob qilasiz. Mana buni qildim-ku, yo mana buni qilmadim, afsus deysiz. Mana shunday bo'ladi. Yilni hisobi shunday o'tkazamiz. Unaqa bezorlik bilan emas, odamlarga azor berib emas. Alloh subhanahu va taolo shu kechalarimizni o'zi rozi bo'ladigan qilib o'tkazishimizni nasib aylasin. Bid'atlardan, xurofatlardan, yomon gunoh ishlardan o'zimizni, ahliyalarimiz, oilalarimizni saqlaylar, oilalarimizga yaxshi tushuntiringlar. Ayollarimizni, farzandlarimizni Alloh taolo bu yomon xulqlardan uzoq qilsin. Farzandlarimizni ko'zimizga ko'rganda ko'zimiz quvonadigan hidoyatlik, salohiyatli farzandlar, bu dunyoda ham, oxiratda ham bizga obro' olib beradigan farzandlarni tarbiyalashligimizni hammamizga nasib aylasin. Duo qilaylik. Yo arhamar rohimin, yo arhamar rohimin, yo arhamar rohimin. senden yalınıp yalvarıp soruyumuz. En asasi soruyu diyen narsamız günahlarımızı özün keçirgin. Bendemiz bilip bilmesinden günahlarımız özün keçirgin, tevbe kılamız. Ve rüştü hidayette barqarar eylegin. Eşkellerimizge amal kılıçlikke, özümüzge, ahliyelerimizge, hammamızge tevfik bergin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerden bir karıçam çetke çıkmışlığımızı hammamızge nasip kigin. Kur'an-ı Kerim'in hidayeti de hammamızı bardağı olmayılagin. Mu'minlerinin dualarına şarafasından bana keçe kursan bulduylar mı? Cüde kette bir nama buldu ki, Suriye'de hem tinçliğini bir şamali esip kaldı. Kudahalası. Dua kılıyılık, o şey caylarda Müslümanlarge parvardigara uzayı necat bergin. Bütün dünyada Müslümanlarını fitnelerden saklayın. Tezlikde tinçlik bulsun. O şey orada kariyeler bolala kinalıp kaldı mumullarga. Uzun necat verip, onların kalbini açıp, tevfik verip, yeryüzüde tinçliğini barkarar kıyın.